Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 457. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo iščitavati zapise, odnosno ispise o Otomanskoj Bosni iz pera istraživača i književnika Ivana Lovrenovića. Tačnije, već smo stigli negdje u 16. vijek i vidjet ćemo kako opada naklonost prema katolicima, odnosno pravoslavcima, inače inovjercima u Bosni. U drugom dijelu emisije, odnosno u drugoj trećini, iz pera profesora Mithata Šamića, saznaćemo nešto više o francuskim konzulima u Bosni, odnosno u Sarajevu, u drugoj polovini 19. stoljeća. Emisiju završavamo ispisima iz arhiva Medaljona od jula 2006. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Nakon turske oluje koja je središnje dijelove zemlje Bosne opustošila 1463. godine, u Bosni je ostalo malobrojno prorijeđeno i u svakom pogledu deklasirano stanovništvo. Njegov ostanak i opstanak veže se uz događaj koji je u povijesnoj memoriji prerastao u simbolički topos prvorazrednog značaja, susret Mehmeda II. Osvajača, odnosno El-Fatiha, i Franđela iz vrh Bosne, kasnije nazvanog Zvizdović, kustoda tadašnje bosanske Franjevačke vikarije, krajem maja 1463. u sultanovu vojnom stanu na polju Milodraž između Kiseljaka i Busovače, kada su fratar u ime svoje etničko-konfesionalne zajednice i sultan u ime svojega carstva i države sklopili sporazum o modusu vivendi, zapisuje Ivan Lovrenović. On nastavlja. Uzajamna prava i obaveze popisane su u tekstu Adhname, čiji se vjerni prepisi iz nešto kasnijeg vremena i danas mogu naći, a poseban vidjeti u Franjevačkom samostanu u Fojnici, zajedno s raskošnim modrim plaštom posutim zlatnim zvijezdama, koji je prema legendi tom prilikom Mehmed II. Al-Fatih, osvajač, u znak prisege ceremonijalno zaogrnuo Franđela. Francuski putopisac Louis Jedouin, zvani Turčin, zabilježio je da su mu 1624. godine Franjevci, tada još postojećeg samostana u Srebrenici, pokazali sličan dokument koji je Mehmed II. Izdao godinu dana ranije, dakle 1462. njihovim predčasnicima, odnosno prethodnicima, godinu dana prije Milodraške adhrame, kada je El-Fatih osvojio Srebrenicu. Putopisac, Francuz, dakle, dodaje kako su mu srebrenički fratri pokazali stol za kojim je sultan tom prilikom objedovao. Milodraška adhnama jedan je od temeljnih dokumenata bosansko-katoličke povijesti i povijesnog identiteta ovog naroda, na čije su se svečane garancije, bez obzira na sva njihova brutalna i brojna kršenja i iznevjerenja, Franjevci efektivno pozivali kroz sva 4 stoljeća turske vladavine. U prevodu ovaj dokument glasi ovako. Mehmed sin Murad Hanov vazda pobjedonosni. Zapovjed časnoga uzvišenog sultanskog znaka i svijetle tugre, odnosno pečata osvajača svijeta. Ja, sultan Mehmed Han, dajem na znanje cijelom svijetu, puku i orlišnicima, da su posjednici ovog carskog fermana, bosanski duhovnici, našli moju veliku milost, pa zapovjeda. Neka nitko ne smeta i ne uznemiruje spomenute ni njihove crkve. Neka stanuju u mom carstvu, a oni koji su izbjegli nek budu slobodni i sigurni. Neka se povrate i neka se bez straha u zemljama moga carstva nastane u svojim manastirima. Ni moje visoko veličanstvo, ni moji veziri, ni moji službenici, ni moji podanici, ni titko od stanovnika moga carstva neka ih ne vrijeđa i ne uznemiruje. Neka nitko ne napada, niti vrijeđa i ogrožava. Ni njih, ni njihov život, ni njihov imetak, ni njihove crkve. Pa i to ako bi iz tuđine doveli kojega čovjeka u moju državu, da im je dopušteno. Budući da sam spomenutima milostivo dao ovu carsku zapovjed, kunem se sljedećom velikom zakletvom. Tako mi stvoritelja neba i zemlje, koji hrani sva stvorenja, i tako mi 7 musafa, odnosno svetih knjiga, i tako mi našeg velikog poslanika, i tako mi sablje koju pašem, niko neće protivno učiniti ovomu, što je napisano, dok ovi budu pokorni mojoj službi i vjerni mojoj zapovjedi. Pisano 28. maja 1462. po našem kalendaru. Starosjedioci Bošnjaci rimsko-kršćanske vjere, koje je Kuripešić u Bosni zatekao 1530. 67 godina kasnije, potomci su drugo, treće koljeno onoga malobrojnog katoličkog stanovništva iz vremena događanja na Milodražu. Kuripešić ne navodi nikakve brojčane procjene, ali iz konteksta se može nazrijeti da je već na dijelu kakav takav proces demografske konsolidacije. Hronike bilježe da je u prvim desetljećima 16. stoljeća dolazilo do povećanja represije, što se dovodi i u vezu s golemim nasiljem i progonima muslimana i židova u Španjolskoj. Također to je doba stalnih ratnih napredovanja turske i pljačkaških pohoda turskih preko preostalih bosanskih, hrvatskih i ugarskih krajeva, što je kontekst u kojemu su bosanski katolici često predmetom sumnje i omraze. Kanunama bosanskog vilajeta iz 1516. godine ovako nam ilustruje taj povijesni kontekst. Podignute su crkve u nekim mjestima u kojima one nisu postojale od starog nevjerničkog vremena. Neka se takve novopodignute crkve dadu porušiti, a oni nevjernici i svećenici koji boraveći u njima uhode stanje i dojavljuju u nevjerničke zemlje, neka se kazne strogo i neka se kazne teškim tjelesnim kaznama. Neka se poruše krstovi koji su postavljeni na putevima i neka se ne dopušta da ih u buduće postavljaju. A ako ih postave, neka se kazne tjelesnim kaznama oni koji to urade. U vezi s ovim Ivan Lovrenović nastavlja, tako će, na primjer, bosanski Sandžakbeg, Gazi Husrefbeg, ostati u povijesnoj perspektivi Bošnjaka muslimana upamćen kao najveći zadužbinar, vakif i graditelj grada Sarajeva, jedan od najsjajnijih vojskovođa u cijeloj turskoj povijesti. Vodio je i dobije odsudne bitke, Ostrovicu na Uni 1523. Mohač 1526. Jajce 1527. Klis 1537. Blistava pobjeda nad austrijskim generalom Kacizijanerom iste godine, a u perspektivi bosanskih katolika kao njihov žestoki progonitelj i rušitelj franjevačkih samostana, dakle govorimo o Gazi Husrefbegu. U cjelini ipak vrijeme koje je u turskoj povijesti obilježio sultan Sulejman, zvan Veličanstveni ili Zakonodavac, koji je živio između 1520. i 1566. te cijelo razdoblje do sloma Turske pod Bečom i Sremsko-Karlovačkim mirom 1699. predstavlja jednu od blistavih epoha u novijoj svjetskoj istoriji. I u Bosni se za ta prva dva desetljeća osmanlijskog vladanja može reći da su doba konsolidacije i cjelovitog strukturnog razvitka. U tom razdoblju sagrađeni su monumentalni objekti sakralne i profane namjene, razvijeni rafinirani oblici tursko-orientalnog urbanizma, socijalnih ustanova, školstva, zanatstva, specifičnih umjetnosti, kaligrafije, knjigoveza, pjesništva. A taj ambijent nije isključivao ni konsolidaciju i razvoj kršćanskih zajednica. Franjevačka provincija širi se tada za turskim osvajanjima na sva ona područja u kojima katolici ostaju bez diecezijskog klera. Vladala je poslovica kuda Turčin s ćordom, tuda fratar s torbom. Te u jednom času osim Bosne obuhvaća ogromna prostranstva Dalmacije, Slavonije, Ugarske, Rumunjske, Bugarske, Srbije, Albanije. Franjevački povjesničari utvrdili su da je od 80 šanova koliko je brojala polovinom 16. stoljeća, njihov broj do sredine 17. stoljeća narastao petorostruko, što je najbrži prirast u cjelokupnoj povijesti provincije. I komunikacija s njihovim, dakle franjevačkim, izvan bosanskim duhovnim središtima za bosanske fratre i katolike u ovom razdoblju, po svemu sudeći, nije skopčana s prevelikim preprekama. O tome na svoj način govori zanimljiva putna isprava Jol Teskera, kako bi rekli Franjevci iz Andrićevih proza, koju je još Fra Anđeo Zvizdović dobio od bosanskoga Sandžakbega Skenderpaše 1486. godine, spremajući se na generalni kapitul Franjevačkog reda u Asizi. U toj Skenderpaša svojim i Franđelovim čistim jezikom bosanskim i čistim kurzivom bosanske ćirilice, ponavljamo, dakle čistim narodnim jezikom bosanskim i čistim kurzivom bosanske ćirilice piše: Milostiju Božijom i poveljenjem velikoga gospodara i velikoga amir sultana cara Fajazit, begami, gospodin Skenderbaša, gospodar bosanski, davam na znanje vsijem i vsakom človiku komu se podoba oprijed koga lice dog je sa i naša knjiga otvorena s našijem biljegom gospodskijem kako učinih milost počtenomu kuštodu fra Angelu da si ishodi slobodno sudje po rusagu gospodina cara. Izvan rusaga gospodina cara ako bi htio poći kako je po njih zakon, da se ne zadije zanj nitko slugu gospodina cara, ni Turčin, ni Kaurin, ni Martolos, ni jedan človjek. Zato i mu učinih milost, jer je pošteni redovnik i pake su nam službeni njegova bratja, knjez Domša i knjez Milutin, jer je imaju tako i knjige gospodina cara. To mu je vjera i riječ naša gospodska i to mu se toj ne potvori dokle god je pravo i vjerno hodi. I na toj mu vjera i riječ naša gospodska i saj naša knjiga otvorena. Zapisao je Skenderpaša 1486. na čistom jeziku narodnom bosanskom i čistom čitkom kurzivnom bosanskom ćirilicom, a nama prenio istraživač i književnik Ivan Lovrenović.
Thank you.
U 457. medaljonima opet se vraćamo profesoru Mithatu Šamiću i njegovoj studiji u francuskim konzulima u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka. U prošloj emisiji govorili smo o Pieru Mulenu, koji je u Bosnu za konzula imenovan 1866. došao u januaru 1867. a napustio Bosnu 3 godine kasnije 1870. Pierre Mulen je kao i njegov prethodnik Alphonse Rousseau marljivo proučio i dobro upoznao Bosnu. Obavio je i nekoliko putovanja, od kojih valja napomenuti ono iz ljeta 1868. Tada je Pierre Mulen prošao kroz Sarajevo, Vlasenicu, Zvornik, Janju, Bijeljinu, Brčko, Brod, Bosansku Gradišku, Banja Luku, Varcar Vakuf, odnosno Mrkonjić grad, jezero Jajce, Skoplje, odnosno Uskoplje, Bugojno, to je Donji i Gornji Vakuf, Travnik, Busovaču, Kiseljak, Sarajevo. Treba također pomenuti da je iz Skoplja Pierre Mulen obišao još i Kupres i Livnu i došao sve do Prologa, a zatim se istim putem vratio u Bugojno. Rezultat ovog putovanja bio je obiman putopis koji sadržava 82 stranice. Nije bez vrijednosti ni Mulenova nova statistika o stanovništvu raznih konfesija u Bosni i Hercegovini. Ona je utoliko značajnija što je za njeno sastavljanje autor prvi put iskoristio neke putopise i dokumente koji su ranije nedostajali, katastre, šematizme itd. Tu su zatim izvještaji posvećeni raznim predmetima, mineralnim vodama u Bosni, sječi i prodaji drveta u bazenu Ukrajine, o školstvu. Ne treba prečutati ni Mulenove izvještaje koji govore o funkcionisanju otomanske administracije u bosanskom vilajetu. Pierre Mulen je napustio Sarajevo, pošto je konzulsku dužnost predao svom nasljedniku Ladislavu Ordegi, prvih dana maja 1870. godine. A evo što je profesor Šami zapisao o Ladislavu Ordeg. Imenovan dekretom od decembra 1869. za francuskog konzula druge klase u Bosni, Ladislav Ordega, punim imenom Ladislav Sinforien Joseph Ordega, stigao je u Sarajevo 1. maja 1870. Njegovo putovanje, kao i obično, bilo se oteglo i bilo je tegobno usred nedostatka redovnih komunikacija u Bosni, lošeg stanja putova i 4 uzastopna dana pljuskova koji su uvećavali teškoće putovanja. Čim je Ordega stigao, dužnost je preuzeo od svog prethodnika Pierre Mulena. Ladislav Ordega je sticajem prilika usred francusko-pruskog rata, opsade, kapitulacije i pada Pariza u ruke Nijemaca 29. januara 1871. podsjećamo čitaoce na Viktora Hugoa i njegov roman Jadnike i Parišku komunu, i događaja koji su u tome slijedili, ostao je veoma kratko vrijeme u Sarajevu, do 15. novembra 1870. kada je dužnost predao Leopoldu Morovu pred polazak na odsustvo, u navodnim znacima. Njegov posljednji izvještaj datiran je 17. juna 1870. dok posljednji izvještaj Mulenov nosi datum 12. augusta 1870. Sljedeći izvještaj od 15. marta 1871. nosi potpis Leopolda Moroa, koji će vršiti dužnost konzula par interim do dolaska sljedećeg konzula Charlesa de Vieta, koji je postavljen za konzula u Sarajevu dekretom od 1873. na mjesto Ladislava Ortege. Za 6,5 mjeseci obavljanja svoje dužnosti, od 1. maja do 15. novembra, Ladislav Ordega je uputio ministru svega nekoliko izvještaja trgovačke ili putničke prirode. Od tih izvještaja treba pomenuti bar neke. To je u prvom redu izvještaj o rđavoj ekonomskoj situaciji u zemlji njegova boravka i o razlozima za to. Bosna je po mišljenju ovog konzula zemlja prema kojoj je priroda bila rasipna u darovima. Klima, mada podliježe naglim promjenama, umjerena je. Ravnice su plodne, vegetacija bujna. Izvori izbijaju na sve strane. Stoljetne šume, često neprohodne, protežu se u nedogled. Planine kriju u sebi dragocjene metale itd. Međutim, tu caruje urođena indolencija, fatalistička rezignacija, neznanje ljudi koji tu zemlju nastavaju. Tome treba dodati poroke administrativnog i ekonomskog sistema, a naročito sistema poreza i njihove naplate pomoću zakupaca. Konzul ističe kako se glavni savjet Vilajeta Bosna sastao i poslije vijećanja formulisao niz želja koje jedna deputacija treba da podnese visokoj porti u obliku mazbate. Mithat Šamić navodi da je vrijedan pomen izvještaj u kome je riječ o demaršu, koji su konzuli, akreditovani u Sarajevu na inicijativu Ladislava Ordege, učinili kod Valije Safet Paše u vezi s lošim putom brod Sarajevo i njegovim lošim održavanjem. Nije bez interesa ni izvještaj u kome Ladislav Ordega piše o početku radova na pruzi Sisak-Banja Luka. Konzul izvještava ministra da je u Banja Luku stigao glavni inženjer austrijski, gospodin Geiger, sa oko 50 nadglednika i nadzornika koji su odmah počeli trasiranje pruge. Radovi treba da budu podijeljeni na tri sekcije, odnosno etape. Sisak, Bosanski Novi, druga je Bosanski Novi Prijedor i treća Prijedor Banja Luka. Na pruzi treba navodno da radi 6000 radnika iz Koruške, što je malo začudno, s obzirom na mnogo besposličara u Bosni. A zna se, ovo je napomena medaljona, zašto su Austrijanci, odnosno Francuzi, dovodili radnike iz Koruške, naravno Slovence. Nastavljamo. Francuski konzul daje podrobnije podatke i o svojoj posjeti Vali Safet Paši i o srdačnom prijemu koji mu je tom prilikom priređen. Ceremonijal prijema bio je prema njegovim riječima sjajniji od ceremonijala prethodnih prijema. Vojna glazba je pozdravila moj ulazak u počasno dvorište Vezirovog konaka u kome je jedan bosanski bataljon obrazovao špalir sve do peristila. Safet Paša u svečanoj maršalskoj uniformi izašao mi je u susret u brojnoj pratnji glavnog štaba, osoblja raznih građanskih i vojnih službi i svih članova glavnog vijeća Vilajeta. U emisiji medaljona nekoliko riječi i o Leopoldu Moreau. Mithat Šamić piše. Leopold Moreau proveo je u Bosni oko 20 godina u svojstvu pomoćnog tumača, tumača kanceliste i konzula. Za to vrijeme, kao što proizlazi iz njegove biografije, njemu su povjeravane razne dužnosti i misije koje je on obavljao inteligentno, sa velikom savjesnošću, sa mnogo takta i snalažljivosti. Sticajima prilika, Moreau je kao tumač, kancelist, morao da vodi poslove konzulata više od 4,5 godine. Od 15. novembra 1870. kada mu je odlazeći na odsustvo predao dužnost Ladislav Ordega, pa do 31. maja 1874. kada je stigao konzul Charles de Vienne i preuzeo dužnost konzula. U svojstvu rukovodioca konzulata u Sarajevu, Leopold Moreau je napisao i poslao francuskom ministarstvu vanjskih poslova u Bordeaux i Versailles velik broj izvještaja o raznim problemima i događajima koji su se za to vrijeme zbili u Bosni i Hercegovini. Između njih valja izdvojiti kao značajnije nekoliko. U prvom redu niz izvještaja posvećen je izgradnji željezničkih pruga u Bosni i Hercegovini. Tu je riječ s jedne strane o pruzi Banja Luka Bosanski Novi, odnosno Dobrljin, tok izgradnje, incident u Prijedoru, broj zaposlenih radnika na pruzi, završetak pruge i njeno svečano otvaranje. S druge strane, tu se govori o pripremama za gradnju drugih pruga koje treba da povežu glavni grad Bosne, Sarajevo, sa ostalim važnim centrima u Bosni i u Evropskoj Turskoj, s Banja Lukom, Šamcem, Sjenicom itd. U nekim izvještajima riječ je o školstvu, osnivanje pripremne vojne škole, otvaranje škole za djevojčice, stanje školstva u raznim vjeroispovijestima, otvaranje protestantske škole u Sarajevu i dolazak milosrdnih sestara u Bosnu. Dok se u drugim izvještajima govori o popisima stanovništva i broju pripadnika raznih konfesija, o popisu stoke itd. Posebno treba pomenuti izvještaje posvećene boravku raznih austro-ugarskih emisara u Bosni, kojima je cilj bio bolje upoznavanje ove pokrajine u svrhu eventualne okupacije Šterneka, Kalaja i drugih. Zapisao je Leopold Moreau, a nama prenio profesor Mithat Šamić.
Oh, U prošloj emisiji počeli smo izlistavati putopise stranaca koji su od polovine 16. do kraja 17. vijeka dolazili u Sarajevo. Ove zapise sačuvao je Ibrahim Karabegović, a za danas ostavljamo i jedan poseban. Najslikovitiji opis sarajevske čaršije dao je Robert Stanhope na osnovu pričanja viteza Henrya Blunta, koji je u ljeto 1634. godine, dakle 6 godina poslije Atanasija Georgicea, odnosno Atanasija Grgičevića, posjetio Sarajevo i ostao u njemu 3 dana. Pored opisa čaršije, opis atmosfere u jednoj od mnogobrojnih kafana veoma je zanimljiv prikaz mentaliteta stanovnika grada. Citiramo Roberta Stanhopesa, odnosno Henrya Blunta. Na glavnom trgu i u 50 ulica u okrug trga ima valjda 600 ili 700 dućana s robom svake vrste. Trgovački dućani i zanatske radnje grupisani su strogo po cehovima. Oni ih zovu esnafi baš kao u zapadnoj Europi i kao što je doskora bilo i u engleskim velikim gradovima. U Kožarskoj ulici koju zovu Sarači možeš vidjeti divne robe iz raznobojne kože i prekrasnu konjsku opremu da se nagledati ne možeš. Nedaleko su trgovine svakovrsnog krzna od šumskih zvijeri. Među njima ima tako krasnog da bi londonske žene dale ne malo godina života za jedan ogrtač iz njega. U jednoj poduljoj ulici vidio sam dućane prepune zlatnog nakita ljepote kao u haremskih ljepotica iz arapskih i indijskih bajki, a iza srebra izrađeni ukrasni predmeti svojom ornamentikom, punom fantastičnih šara, ne zaostaju nimalo za venecijanskim radovima ove vrste. Naročito su me očarali srebrom i zlatom vezeni bezbrojni cigarluci i lijepo išarani čibuci, ponekad dugi 3 jarda. Kad uđeš u kafanu i ogledneš se za mjesto gdje ćeš sjesti, valja ti dobro paziti da ne zapneš za čibuke koje pušači, sjedeći na oniskim jastucima, ispruže do nasred kafane. Ako nogom staneš na čibuk ili ga samo dirneš, možete skupo stati jer kvariš čeif sarajlija. I koliko god je na čaršiji graja, u kafani je tišina. Lijepo čuješ kako krklja tekućina u nargilama i kako vri kava na žeravici. Kad uđe nov gost, najprije pogleda i potraži mjesto gdje će sjesti. Pa kad sjedne, onda se ogledne desno i lijevo i pravo po gostima koji odranije sjede u kafani, pa onda pošutivši još minutu ili dvije, izrekne pozdrav. Zatim opet šutnja kao u katoličkih trapista. U trgovinama tekstilom vidio sam dobre engleske čohe i skupocjene ispanske i venecijanske kadife. Tkanine za laganu žensku odjeću kao pauči na tanku svilu u prekrasnim mustrama dobavljaju iz Male Azije. Nešto podalje čitamo kako žene oblače čizme iz mekane crvene ili kao limun žute kože. Po čaršiji mnogo seoskog svijeta, Turaka i krštenih. Teško sam ih razlikovao jer je u krštenih veći turban na glavi nego u Turaka i pogledi su im mrki kao u janičara. Kako se ove godine, a pominjemo, riječ je o 1634. godini, dakle kako se ove godine spremao na pohod u Poljsku, u 2 velika hana na pripreme za rat pred trgovinama oružjem je gurnjava. Skaču iskre iz čelika i škripe drveni stalci, oštre se mačevi, hanđari i jatagani. Pred Aščinicom redovi, a iznutra se osjeća miris bijelog i crvenog luka da ti sve suze idu na oči. Zapisao je vitez Henry Blunt. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Današnju emisiju Medaljona, kako i najavismo, završavamo drugim dijelom naučne studije o Svetom Savi i domaćim muslimanima koju je ostavila Olga Zirojević. Riječ je o manastiru Mileševu. Na obližnju Savinu vodu, izvor iz stene koji je po narodnom verovanju potekao na svetiteljevu zapovest, muslimani su oduvek dovodili bolesnike, o čemu sredinom 19. veka svedoči i ruski konzul Aleksandar Gilferding, koji je, podsjećamo vas poštovani slušaoci, bio i u Banja Luci. Pa i danas to čine, a za nemoćnije nose vodicu kućama, pa ih njome zapajaju, umivaju i kupaju. Stanovnici Hisardžika, muslimanskog sela nadomak Mileševe, rado su se odazivali na manastirsku mobu u vreme kosidbe, žetve i drugih radova. Bilo je i drugih znakova pažnje. Pred manastirskim mostom na Kosačanki, Hisardžani bi sjahali s konja i tek ostavivši manastir za sobom, ponovo pojahali. Naši su nam stari kazivali da ovako radimo i da manastir kao svoje čuvamo, govorili su oni. I u susjednom Prijepolju muslimani su rokove, odnosno vade, računali sve po pravoslavnom kalendaru. Rado su svraćali litiju da prođe kroz njihova imanja, nagrađujući zato monahe, a oni koji pčelare odvajali bi pomalo voska za manastir. Za vreme turske vladavine u ovakvim slučajevima govorili bi: država je naša, ali je zemlja srpska i zemlji smo zavetani. Pa i deo moštiju Svetog Save, desna ruka koja je, kažu, nekim čudom spasena od plamena, nalazila se sve do 1912. godine u familiji Čengića, u selu Potpeći kod Pljevalja. Po sačuvanom predanju, muslimani iz Hisardžika kod Prijepolja, iz porodice Kapidžića, odnosno Dizdarevića, odneli su iz Mileševe kivot u kome su nekad bile mošti Svetog Save, pa su u njemu potom čuvali voće. Ovaj drveni kovčeg nalazi se danas u manastiru Svete Trojice kod Pljevalja i nije mnogo star, tvrdi Sreten Petković. Opet po svedočenju prote Stevana Dimitrijevića, u Gusinju i njegovoj nahiji Srbi strogo svetkuju Svetoga Savu, pa i muhamedanci poštuju ime njegovo zbog čudesa koje je po pričanju tamo učinio, kao s plavskim blatom, izvorom Cijevne i svojim počivalom. Tamo se veruje i to da je on naučio orače da gone brazdu s obje strane njive i tkalje, da potku provlače i s jedne i s druge strane. Ova pojava je poznata i kod drugih naroda. Heroji civilizatori, odnosno sveci civilizatori, a tako je prevashodno bio svaćen Sveti Sava, centralne su ličnosti najraznovrsnijih predanja ovog tipa. Kao putujuće božanstvo, grčka predanja o bogovima puna su tih primjera. Sveti Sava obilazi srpske zemlje, zavodi red i uči narod raznim umećima, zna sve zanate, što upućuje na zaključak da je na njega preneta uloga staroslavenskog boga Daboga, odnosno Hermesa i Vodana. U mnogim našim krajevima ima naziva Savina voda, jer se veruje da je te vode, kao i mnoga planinska jezera, otvorio Sveti Sava udarivši štapom, štakom, što je njegov nerazdvojni atribut, ozemlju ili kamen, a to je opet starozavetno predanje vezano za Mojsijevo ime. Iza Hrista se govori da iz kamena istoči vodu i napoji žedne ljude. Tu svoju moć Bog je preneo na svoje svetitelje i ima na hiljade izvora za koje se veruje da su ih otvorili svetitelji Božjom milošću. I danas su to mesta molitve i isceljenja za vernike i inoverne. No kult Svetog Save nije živeo samo u narodnom predanju. On se, što je dosadašnjim istraživačima izmicalo, čuvao i u pisanoj književnosti. Reč je o pesmi Poziv na vjeru Muhameda Hevajije Uskufije. Ovaj pesnik sa dva pseudonima, Hevaj ili Hevaj i Uskufi, rođen je 1601. godine kod Donje Tuzle, odnosno Dolno Solan. Piše Olga Zirojević u svojoj studiji Sveti Sava i naši muslimani. O Hevaji, odnosno o pjesniku Muhamedu Hevaji Uskufiji, više u idućoj emisiji.
Poštovani slušalci, završena je 457. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Snimatelj Goran Predojević. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
U Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.